subax wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa Washington.
waa subax axad ah oo bisha Oktoobar ee tahay 4-iyo-toban sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-iyo-toban mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa halkan idinkala socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
2017 ku dhawaad waxay ku dhinteen labada goobood ee qarax uu ka dhacay. Intaasi waa dad fayda oo maqaayada horfadhiyo ka shaahaynay ahaayeen kuwan dadkan waxa Soomaalida gumaadayeen uma yeelaan cid shacabay cid kale bay hadda dee ayaga shacabka iyo kale isugu mida inay laayaan dad.
Kaasi waa gudoomiyaha gobolka Baay Cali Wardheere Dooyo oo sheegay in tirada dhimashada weeraradii shalay magaalada Baydhabo ka dhacay ay kordheen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan oon idiin heenaa saaka maanta oo ay ku beegan tahay 4-iyo-tobanka bisha Oktoobar sannad kadib markii qaraxyo ay ka dhaceen magaalada Muqdisho isgoyska Soobe. waxaa wareysi aan la yeelna gudoomiyihii xilligaasi ee gobolka Banaadir.
waxaad maqli doontaan galmudug oo looga dhawaaqay golo wasiiro xiisad siyaasadeed oo maamulkaasi ka dhex taagan ay weli cirka isku sii shareerayso.
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
baadar Mareykan ah oo hore 2 sano xabsi ah loogu sii hayay gudaha dalka Turkiga ayaa Sabtidii xafiiska madaxweynaha Mareykanka ee aqalka cad kula kulmay madaxweyne Donald Trump. Andrew Brunson oo ah baadar Kristan ah ayaa u duciyay Trump, waxaana uga mahadceliyey cadaadiska Mareykanka uu ku saaray Turkiga sii deyntiisa. Donald Trump ayaa isaguna sheegay inaysan wax xun ahayn in muddo 24 saac gudaheeda inta xabsi Turkiga ku yaala looga soo baxdo badanna aqalka cad lagu yimaado. Trump ayaa sidoo kale uga mahadceliyey madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan xurriyadda Brunson, isagoo sheegay in aan wax madax furasho ah la bixinin.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump, isla wararkiisaasi ayaan ku guda jirnaaya, ayaa Sabtidii shalay ahayd wuxuu sheegay inaysa fiicneen dhimashada wariyaha lala'aa Jamaal Khashoggi oo isaga oo ay suurtagal tahay muddo markii lala'aa kadib waqtigan in la dilay. Khashoggi ayaa si weyn qoraaladiisa ay u dhaliili jireen boqorka ah Sacuudi Arabiya waa Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan, waxaana la waayay tan iyo markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay dalka Turkiga magaalada Istanbul 2 bishan. waxaan filayaa in wixii hadda ka dambeeya aan ogaanay in rajadii ugu horreysay aan lahayn ay baaba'day, laakiinse taasi ma fiicno. waxaan maqlayna haatan ma fiicna, ayuu u sheegay wariyaasha isagoo ku sugan aqalka cad ee dalka Mareykanka madaxweyne Donald Trump. Trump ayaa sidoo kaleta wuxuu sheegay in Mareykanka nafteeda ay ciqaabi doonto haddii ay joojiso heshiiska ka iibinta agabka militari ee Sacuudiga. waxaa kaleta uu sheegay in haddii la xaqiijiyo in la dilay wariyahaasi ay jiri doonto cawaaqib daran oo Sacuudiga uu kala kulmi doono dalka Mareykanka, gaar ahaana haddii lagu dhex dilay wariyahaasi sida uu hadalka u yiri gudaha xarunta qunsuliyadda Turkiga uu ku lahaa Istanbul ay ku leed Sacuudi Arabiyan raahday.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhegaysanayseenna waa v o a. sida ay mas-uuliyiin xaqiijiyeen, ku dhawaad 22 qof ayaa ku dhintay, dhowr iyo 30 kalena way ku dhaawacmeen qaraxyo isdaba jooga oo shalay ka dhacay maqaayad ku taala magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa warsha xafadeed ka soo baxay xarunta Villa Soomaaliya ku sheegay in weeraradaas ay yihiin kuwo ay dowladda Soomaaliya cambaareynayso, waxaana warsha xafadeedkaasi lagu sheegay in xukuumadda Soomaaliya loogu baaqay inay si degdeg ah gurmad ugu fidiso dadka u baahan baxnaanada iyo daryeelka caafimaad. Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka magaalada Baydhabo waxay kula xiriirtay gudoomiyaha gobolka Baay Cali Wardheere Dooyo, waxaana ay ka wareysatay xaaladda dadka weeraradaasi ku xiyeeloobay.
marka hore horta waxaan u tacsiyeynayaa dadkii ku dhintay dhibaatadaasi dadka arxan ka daran ay geysteen. intii dhibateelahu naxariisto, ehelyadii ay ka dhinteen Samar iyo Iimaan, inta dhaawacan Ilaahay caafiyo. marka dhimashada waa dhowr iyo labaatan inta hadda aan ognahay.
waa gartay marka ma laba iyo labaatan ma saddex iyo labaatan mase
laba iyo labaatan laba iyo labaatan
waayahay dhaawaca afartan ayuu kor u dhaafaya ayaan ugu maqaala asna
soddon iyo dhowr way.
marka tiradan laba iyo labaatanka dadkii isbitaalka la geeyey ayaa ku dhintamiya isbitaalka?
maya maya isbitaal ma geyna. inta in badan oo toddoba iyo toban ku dhawaad waxay ku dhinteen labada goobood ee qarax uu ka dhacay.
waa gartay marka ma dad rayida ma ciidamo iyo dad mas-uuliyiina maxaad nooga sheegi kartaa dadka dhintay?
intaasi waa dad fayda oo maqaayada hor fadhiya oo iska shaahaynay ahaayeen. kuwan dadkan waxa soomaalida gumaadayana uma yeelaan cid shacaba cid kaleba hadda dee iyaga shacabka iyo dadka kale isugu mid ay yihiin inay laayaan dadka.
ma la ogaaday in shabaabka ay yihiin ma sheegteen, inkastoo qaraxyada inta badan ayaga sheegteen?
shaki kuma jira kulaytaas.
waa gartay maxay adeegsadeen?
laba nin oo suicide ah oo isqarxisay.
waayahay ma la aqoonsado ayaga?
maya.
waa tahay qaraxi kadib marka sidee ayaa isbitaalaadka magaalada Baydhabo ku yaalo ay ula daala dhacayaan dadka soddon iyo dhowrka qof ee dhaawacyada yaalla ilaa iyo haatan? ma jiraan kuwo xaaladooda ay culus oo waxba looga qaban karin gobolka Bay guud ahaan?
kuwa way jiraan qaraxu marka dhacay markuu dhacay de gurmad dhinac walba cid walbo ku shaqala caafimaadka iyo gurmadka guud ahaan shacabka looma kala harin. inta dhaawacan waxaa loo shubay dhiig oo markii dhiigga bangiga dhiigga yaalay ay yaraadeen dadka ayaa si voluntary ugu shubay dhiig oo waa loo gurmaday. haddana dhaawac waxaa jira qaar xaaladoodu ay tahay in loola tacaalo meel kale oo ka duwan isbitaalada halka yaal. marka iyagana hadda wasaaradda caafimaadka federaalka lala kaashtay oo refera laloo sameynaya beryada ilaa yiraahdo waa la qaadi doonaa.
waa gartay bal marka tirada dadka wax looga qaban waaye Baydhabo ee la qaadi doona intayn leg camal waaye?
ilaa lix qof ayaan rajeyna inay yihiin.
waa tahay caawa bal iyo maanta kadib xilliga qaraxa uu dhacay waa sida xaalada Baydhabo?
sidii awalba ahayd way, magaalada waa degan tahay, wax kaloo dhibay hadda ma jiraan oo intaa ka duwan.
cid loo soo qabta ma jirtaa kooxihii falkan geystay ee ka dambeeyey qaraxan?
markii ka dambeeyey mar walba baadi goobkooda lagu jiraa, kuwii aan sameyeyn waaba ku dhinteen ayagaa dhimashada ku horreeyey. marka mar walba dela dagaalanka shabaab oo aan meelna had gooniyaan lahayn ayaa lagula jiraa, dee wixii ka dambeeyna waa garanaysaa waa nimankaas.
Baydhabo waxay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn ee mashquulka badan ee dadka faraha badanna ay ku nool yihiin. marka qaraxyo in badan ayaa waxay kusoo noqnoqdeen inay ka dhacaan maqaayado oo dad ay fadhiyaan oo dad caadi oo shacab ay iska shaaheynayaan, saasoo kale fal argagixiso loo geystay. marka waxaad bal iga warantaa tallaabo inaba aad qaadi kartaan ma jirtaa amniga si loo adkeeyo?
amniga dee waxaa waaye maqaayad nin fadhiisanaya de ma heri kartid maqaayada iyo nolosha iyo dadka si caadi ah inay ku socdaan. waa midda ay nimankan dadka laaya ay rabaan in maqaayada la xiro, nimanka la xiro, dadku ay ka baqdaan inay meelihii ay noloshoodu ay ku wadin lahaayeen ay yimaadaan. marka haddii ay taas midda ay rabaanna ma dhahaysa, maqaayad waa la fadhiisan mar walbana iyadoo la foojigan yahay, haddana lama daynayo in dukaamankii maqaayadaha la tago.
waa garta aragtidaada Al-Shabaab aad ka qabtid maadaama mas-uul deegaan dhan mas-uulka aad tahay. 14 October ayuu kusoo beegmay qaraxan oo qarax khasaare xooggan geystay, dhowr boqol oo dad oo Soomaaliyeed ay ku dhinteen ayuu imaanaya. Al-Shabaab maxaa looga adkaan la'yahay?
dowladda federaalka iyo cidda ku shaqada oo yaad weydiinaysaa taas aniga maaha.
gobol dhan ayaad adiguba guddoomiye ka tahay, mas-uul ayaa tahay, waxaa lagu doortay inaad wax qabato, amniga ayaa qeybka wax ugu muhiimsanna ah.
maya de Al-Shabaab waxaa looga adkaan waayey weydiisay aniga mas-uuliyadda gobolka imaadan weydiina keliya. marka hawsha caalamka iyo dowladda Soomaaliya federaalka inta dagaalku la jirta shacaab, marka sidii loogu leynaya ayagaad weydiinaysaa.
waata guddoomiye adigoo mahadsan, maxaa ka muhiimsan amniga oo dadka saas haday u dhammaanayaan loo qaban lahaa oo gobol ama la weydiin lahaa ama heer degmo ama xataa heer federaal saad u leedahay?
maya de waxaan ku yiri waa la hayaan ku yiri. marka su-aasha aad weydiisay cidda tooska ay u khusaysa kuu sheegay ee maaha inaanan amniga wax ka qabanayna anaga inta aan looma kala harinaan kuleeyahay. marka su-aashaada laakiin waxay tegaysaa in la weydiiyo mas-uuliyadda ugu dambeysa ee dalkan sidii looga qoreyn lahaa Shabaab ay saaran tahay.
Cali Wardheer Dooyo, guddoomiyaha gobolka Bay, ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o a Zahra Cabdi Axmed.
weli Washington ayaad dhageysanaysaan subax wanaagsan mar kale. 14-kii bishii Oktoobar sanadkii 2017-kii sanadka hor maanta oo kale waxay ahayd markii qarax weyn ay ku dhinteen in ka badan 500 oo qof oo dadnaha ay ku dhaawacmeen boqolaal kale to uu ka dhacay isgoyska Soobe ee bartamaha magaalada Muqdisho. Sida laga yaabo qaarkiin inaad ku maqasheen idaacadaheenni, waxaa VOA-da ay sameysay barnaamijyo iyo warbixino gaar ah oo aan dib ugu eegno waxyeeladii qaraxaasi dadka ka badan 500 kuna dhowaa 600 ee ku dhinteen iyo kuwii uu saameeyey. Haddaba guddoomiyihii hore ee xilligaasi ee gobolka Banaadir, Thaabit Cabdi Maxamed, waxa uu ahaa dadkii goobjooga u ahaa gurmadka dhibaatada dadkaasi ay soo gaartay xilligaasi. Jamaal Axmed Cusmaan oo istuudiyaha ugu weheliya ayuu uga waramay xusuustii xanuunka badneed ee xilligaasi qaraxii dhacay sanadkii hore.
Bismillahi raxmaan raxiim. Walaal Jamaal, aad baa u mahadsan tahay. Marka hore waxaan ummadda Soomaaliyeed uga tacsiyeynaya masiibadii qaran ee 14-kii Oktoobar ee sanadkii hore ummadda Soomaaliyeed ku dhacday. Waxaan leeyahay dadkii dhintay Ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo dhammaan, inta kalena qalbiga Allah u qaboojiyo. Intaa kadib walaal, maalinta aniga qadar 10 daqiiqo ka hor ayaan ka gudbay isgoyskii la oran jiray Soobe ee hadda loo bixiyay 14-ka Oktoobar. Marka aan meesha maray, waxaa ka jirta nolol, waxaa ka jirtay zaxmad, waxaa ka jirtay farxad, oo dadku waxay ka mid ahayd isgoysyada ugu mashquulka badan magaalada Muqdisho. Markii aan gaaray xafiiskayga ee ku yaala xarunta dowladda hoose ee Xamar ee degmada Xamarweyne ku yaala, wuxuu u jiraa qiyaastii 4 kilomitir, ayaan qaraxa maqlay. Waxaan ila ekeed guri ugu dhegan oo kale. Isla qadar daqiiqada kadibna waxaan ku laabtay meeshii. Indhahayga waxay qabteen argagax, musiibo iyo wax qof bini aadan uusan qiyaasan karin, sababtoo ah waxaa maskaxdeeda mar walba ay arkaysay daqiiqada ka hor meeshii aan maray ee nolol ka jirtay oo marka aan soo laabtay uu ka jira aan fariir iyo argagax.
Waa tahay hadda sanad ayaa kasoo wareegatay musiibadaasi dhacday, welina oo ku taallo ayay shacabka Soomaaliyeed ku reebtay arrinta iyada. Maxaa laga baran karaa, maxaase dadka Soomaaliyeed ay sameeyeen si dadku ay isu gurmadaan?
Runtii marka la fiiriyo, horta masiibadii nagu dhacday waxay ahayd masiibo qaran, waxaana raacday gurmad qaran, waxaana looga baxay midnimo qaran oo ummadda Soomaaliyeed ay ku wada midoobeen. Maanta oo ay tahay waqtigii ay sanad jirsatay, xaqiiqatan waxay ku wanaagsan tahay in xusuus qaran ay noqoto oo la xusuusto. Xusuustaas oo ah laba shay, in dhammaan ummadda Soomaaliyeed, shacab iyo dowlad, ciidan iyo shacab, siyaasi iyo qof caadiba, in si midnimo leh loogu duceeyo dadkii meesha ku dhintay, isla markaana midda kalena ay tahay in la is-xusuusiyo laba shay. Midi waxay tahay dhibka ay noo geysteen qolada argagixisada ee xasuuqaasba aan meesha ka geysto aan dadka kala saarayn inay yihiin cadow weyna oo cadow halno ah. Midda labaadna inaan is-xusuusino ummadda Soomaaliyeed sida isugu gurmatay, gaar ahaan dhallinyarada Soomaaliyeed oo xaqiiqatan la-aantood aan meesha marnaba laga samata baxeen. Waxaan aniguna aaminsanahay gabadhii yarad ee buskudka boosaaso kasoo dhiibtay ee tirahliga gaarsiiyo gurmadka ha lagu daro waa waxa aniga soo dhiibay, ayaa runtii midnimo taa ah. Macnaheedu waxay tahay ummadda Soomaaliyeed baa waxay wada noqoto uurba uurud. Haddii aan usoo noqdo arrin kale, waxa laga baran karo waxay tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed oo mid ah, doorka dhallinyarada isagana oo shariif ah, iyo sidoo kale xaqiiqatan in la fahmo waxyaabaha lala dagaalamaya ee argagixisada caalamiga ah, in aan looga adkaan karin qori laakiin looga adkaan karo bulshada iskaashato oo ah ciidanka naftii hura ah ee nafta noo hurayo, iyo shacabka isagana ee qaaliga sidaan lagu gurmaday, in loo helo buundadii kalsoonida dhisaysay si ay isku kaashadaan cadowgana meel loogu soo wadajiso.
Dad badan ayaa su-aalo iska weydiinaya, inkastoo shabaab ilaa haddartan intay soo istaageen aysan jirin meel ay ku sheegteen weerarkaasi, bartilmaameedka ku muuqdaa inuu meesha ahaa, mise wuxuu ula muuqdaa mid soo qaldamay?
Walaal, waad mahadsantahay. Horta waxaan ka warhaynaa aan nature-ka ee qolada argagixisada ee markastaba ummadda Soomaaliyeed ay u geysan jiraan. Waxaan xasuusanaa hoteelkii Shaamu ardaydii qalinjibinta ka socotay, waxaan xasuusanaa arkaa hisaamaha, waxaan xasuusanaa tiyaatarkii, waxaasoo mashaqa iyo masiibo iyo anfariira ayagaa geysteen ummadda Soomaaliyeedana u geysteen. Middanna waxba kama dugano oo waxaad moodaa in ummadda Soomaaliyeed aysan kala saar lahayn, aysan kala soc lahayn, oo qaraxa marka uu dhaco oo qof shacaba oo waxba aanan galabsan ومر والبو دباتي ايه كوغارتا اما كل انت اما كل داو عمو سادر تيد حقيقة مركا رنطا لغا هلا واحا ايتهي وعدو ان نكالا سارين او ان نكالا جعلين موتكو الهي باقي وارتو ايمان ايو اما نفط وقت يقو اس الهي باقي لكن وعدو ان نكالا جعلين او ايتهي انا نسكو كاشنا عن عدو او مدى الصومالية او بدفاع الهين
مركا قرح اسو دعاي سنة كور افريتون اكتوبر حالة دو سيدا ايه هيد واتكور قبتا او اديقا ايو داد كالو ادو فربادان وحي اوي ساقين سيدي شعبك ايسو قرقاري لهايين او لسكو قرمان لها سيدات شكتانا ميلو بادان او سوماليه جوكتو والسكو سو قرمادي او سي قرن ايا داد كو ايوه قد بين هادا ودن كايات كو سو لابتاي واد اركتا وحالقيا با ان اسكو اسكي اد مرتاي زو بي ويركاسي وكادعي مركات فيري سيدا حيليقاسي اي وحو دعين يبا حدا قرح اسو ليكا يو داد كي او هادا نلوشو دي ديب اسو عشتي محاسي عشر او ميشا كاقا بحي كرا
runtii dadka Soomaaliyeed waa dad adkaysi badan aan 10 ka runtii meesha ka baxayna waxay tahay nimada umada Soomaaliyeed laakiin waxaan rabaa inaan fursadan kaga faa'iideysto aan adkaysiga marka laga hadlayo macnihiisu ma aha in adkaysiga ay wax kugu dhacaan kadib aad ahaabata oo hadana aad ka socota laakiin adkaysigu waxa uu yahay inay wax kugu dhacaan wax ka barata oo aysan birri kugu soo laaban ka ayaa adkaysiga saxda ah sadarteed umada Soomaaliyeed waxaan ku naqaanaa dhabar adeeg waxaan ku naqaanaa adkaysi waxaan ku naqaanaa in ay wada yihiin marka ay isu tagaan in ay irkana toli karaan waa tamaamadii ornayd umadeen marka isku tagtana wax weyn ayay suurtageliyaan waxaan qabaa marka waxaan anigu aaminsanahay shakhsiyan umada Soomaalida waxyaabaha laga baran karo ay tahay midnimada ay sameeyeen laakiin hadana adkaysigu inuu noqdo waxay nagu dhacayna wax ka barano oo aysan dib dambe noogu dhicin
waxa jirtay dadku ay kugu xasuustaan marka weerarkaas uu dhacay kadib calaamad ayaa garabka kugu xirnayd oo laga yaabeen muddo sanad ah aadan iska bedelin ay ku qornayd in 14 October calaamad gududan bal iyada maxay ka tarjumaysaa haddii maadaama sanad uu ka soo wiray laga yaabaa in la gaari xilliga digley
aan calaamadan horta waxaan rabaa in loo fahmo waa xusuus qaran oo lagu xusuusanayo masiibada meesha ka dhacday oo ay ahayd marna dhibtii nagu dhacday marna sidii aan isugu gurmanay waan ogahay in ay tahay uur ku taalo oo ay hadda sana jirsatay oo aan qiyaasi karo nolol badan ay ka dambeysay oo aan dhihi karo dadku qaarkood waxaa laga yaabaa inkastoo ay uur ku taalo markaas ku taalo laakiin haddana nolol kala samaysteen insha allahu tacaala hadda way sana jirsatay insha allahu tacaala si aysan uur ku taalada u soo laaban wuxuu qorsheheedu yahay in aan dhiga hadduu alla idmo
dhalinyaradu fara badan ayaa doorkii aad ku lahayd gurmashada dadkaasi shacabka ee Soomaaliyeed markii weerarku dhacay oo arkay mid soo jiidasho mudan oo taageero aad fara badnaad ku heshay oo maadaama nin dhalinyaro oo gobolka Banaadirna soo hogaamiyeed aad ahayd marka dhalinyaradaasi adiga si gaar ah ku taageeraya ama u arkay doorka aad waday inuu mid ayaga ka tarjumaya oo ahaa maxaad ugu baaqaysaa
waxaan markii hore ugu baaqayaa dhalinyaradaas in aan iraahdo aan dhalinyaroy aan anigu ma oranayo waxa tihiin mustaqbalka laakiin waxaan leeyahay waxa tihiin maanta mustaqbalka idinka ayay tahay in aad diyaarsataan mustaqbalkan waxaad u diyaarin kartaan in aad wada jir oo aad midoobaan waxaan runtii idinkaga mahadcelinayaa doorkii shariifka ahaa ee wanaagsanaa ee doorkii runtii aad iyo aad u sarreeyay aad ka qaadateen musiibadii 14-kii Oktoobar anigu shaqsiyan waxa aan qabtay waxay ka mid ahayd waxa umada Soomaaliyeed ay qabteen dhalinyarada anigu waxay igeliyeen dhiirigelin aad u weyn waxa xusuus mudan aan kaga faa'iideysanayaa fursadan qof dhalinyaro ah oo xanuunsan oo sariir saaran ii soo diray qoraal habeenkii musiibada ay dhacday oo markii gurmad aan ku baaqay yiri aan waan xiganayaa gudoomiye waxaan idaacadaha ka dhageystay in aad gurmad ku baaqday in dhiig la shubo waan xanuunsanahay dhiig ma shubi karo mana soo gurman karo laakiin ilaahay waxaan idinkaga baryaa inuu ilaahay idinla garab galo idinku guuleeyo aad bay ii taabata runtii waan ku celiyo waan u mahadnaqay waxaan ku yihi ilaahay waxaan ka baryayaa in ajirkaas uu ilaahay ku siiyo niyadana waa nagala joogtaa dhalinyaradaas waa astaanta ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in midnimadooda markasta ay ku dadaalaan maanta ayay leeyihiin mustaqbalkan ayaa dir diyaarsan karo gabagabadii waxaan rabaa sidoo kale inaan ku baaqo midnimo ummadda Soomaaliyeed oo dhan gaar ahaanna inaan aad ugu baaqo dadka Soomaaliyeed ee ilaahay xoolaha siiyey waxaan ka codsanayaa anigoo og Soomaalida deeqsinimadeeda waxaan ka codsanayaa agoontii ku agoontooday ama rajo ku noqotay musiibadii 14-ka Oktoobar in aan marnaba la ilaawin maadaama ilaahay dadku xoolo u siiyay deeqsina ay yihiin ay dadka gaara inta ayaan ayadana ku kaga faa'iideysanaya fursada
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed oo Jamaal Axmed Cusmaan oo istuudiyaha ugu wehelinayaba uga waramayay qaraxaasi ka dhacay magaalada Muqdisho sanad ka hor ee Jamaal oo maanta oo kale xilligaasi si weyn ayay igu muuqataa oo maaragtay subax sabti ayay ahayd shaqada aan soo galnay qarax ayaa dhacay marka waxaan xasuustaa inaan xataa fariisan weyno oo horeya gadaal wariyaasha aan u warineyna un wareysanayna dad dhibaato xoogan ay gaartay ilmahooda qaarkood waayey labo u waayey wiilal iyo gabdho waxaan wareysay mid ka mid a dadka eheladooda ay soo gaartay dhibaatadaasi ii waramo nin ku waayey laba cunug oo uu dhalay qaraxa soo ba ayuu ahaa
waa zaara saad sheegtay maalintaas waxayd maalin aad u murugo badan oo shacabka soomaaliyeed weli qalbigooda aysan ka go-i doonin. Wadad aad u fara badan oo soomaaliyeedna ay ku dhinteen, qaarna la xaqiijiyanay dhinteen, qaarna la waayeyba meel ay ka baxeen oo meydadkooda la waayey. Dabadeedna dadka hadda qaarkii ay iska samreen sida idaacadeen ay ku dhegeysanayeen buwaayadanba, dad sanad ayaa kasoo wargatay, ma jirto meel lagu ogyahay oo dadkaasi la arkay meydadkooda la xaqiijiyay. Marka taasna waa dhibaato kale, urkutaalo kale oo dadka ay ku reebeyso. Laakiin markaad fiirisid guud ahaan dhibaatada dadka soo gaartay waxay ahayd wax aan ummadaysan ilaawi karaynin. Sidaad sheegtay maalin Sabti ay ahayd oo anagu xilli subaxbeen u ahayd qarax xilligu dhacayna Soomaaliya kulley duurkii wixii ka dambeeyey ahayd, badanana marka waxay dhacaan waxaanu la xiriirnaa wariyaasheena annaga wariya Cabduqaadir Cabdullah kamid a dadka ku dhaawacmay, nin ay saaxiib yihiin oo wada shaqeyn jireenna Siyaad Allahu naxariiso cameraman u ahaa wuu ku dhintay. Marka dadka la wacayay Cabduqaadir ku jira isagoo meesha ku dhaawacmay, aan la ogeyn xaaladiisa, telefoonkiisa aanan gelaynin, goor dambe dhowr jeer lagu celceliyey la ogaaday in markii dambe asxaab kale ay soo sheegeen inuu Cabduqaadir meel heblaayo u fadhiyey, maaragtay laga yaabay in ay waxay la soo gaartay, markii dambena xaqiiqo noqotay oo madax iyo xoogaa jug ka gaartay, inkastoo dad asaga ka daran ay jireen. Marka zaray dhibaatooyinkaasi dhashay waxay abuureen in dadka qaar ay ilaayo haddartaan maskaxdooda aysan ka bixin, sidaad adigu hadda aad sheegayso. Intaan idaacadda soo galnayna dhowr jeer aan ka wada hadalnay,
saddex beri ayaan warineynay dhibaatooyinka dadka ay soo gaareen. Qaar lala'a dhaawacmeen, qaar maaragtay eheladooda ku waayeen, qaar isbitaalada ay maaragtay dhaawacii dhimashadana aada ugu tiro batay. Maalin aada u xanuun badan ayay ahayd. Ilaahay kuma soo celiyo ummadda Soomaaliyeed mar kale. Taasi mid lamid a,
insha allah ilaahay kuma soo celiyo. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. maamulka galmudug oo waayadan u hareeyay khilaafaad gudihiisa ayaa madaxweynaha maamulkaasi axmed ducaale geelle xaaf waxauu ku dhawaaqay xalay saq dhexe golo wasiiro oo kor u dhaafaya 20 wasiiradan ayaa ka kooban dhinacyadii galmudug iyo ahlu sunna ee hore u heshiiyey. xukuumaddan wasiirada ah ayaa waxa ay imaaneysaa iyadoo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka uu khilaaf kala dhexeeyo madaxweynaha maamulka, sidoo kalena gobolka dadka degaan gobollada galmudug ayaa qaarkood waxa ay ka gadoodsanaayeen magacaabista golaha wasiirada. warkii ugu dambeeyey ee arrimahaasi waxaa magaalada dhuusamareeb kasoo diray wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq.
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf oo muddo looga fadhiyey dhismaha golaha wasiirada galmudug ayaa soo gudbiyey liiska 25 wasiir oo aan lahayn wasiir ku-xigeenno. magacaabista golaha wasiirada oo saxaafadda loogu yeeray 12-kii bishan ayaa waxaa baajiyey buuq ay dhaliyeen xildhibaano ka biyadiiday qoondada ay beel ahaan u heleen iyo boosaska loo magacaabay. hase ahaatee waxaa taasi sii xoojiyey maleeshiyaad hubaysan oo iyana goostay ilinka hore ee madaxtooyada kadib markii loo sheegay in beeshooda wasaaraddii ay ku hanweynaayeen loo weeciyey beel kale. maxamed cabdi aadan ayaa warbaahinta u akhriyey xubnaha cusub ee golaha wasiirada oo ka kooban 25 wasiir oo aan lahayn wasiir ku-xigeenno.
mudane maxamuud maxamed samatar, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dib uheshiisiinta iyo dowladaha hoose. mudane cabdi maxamed fiido, wasiirka cadaaladda iyo arrimaha garsoorka. mudane siciid siyaad shirwac, wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha. mudane saadiq sheekh yuusuf ibraahim, wasiirka wasaaradda amniga gudaha. mudane cabdikaafi maxamed maxamuud, wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga. lix mudane cabdimuncim ammaan sheekh cali, wasiirka wasaaradda dib u dejinta daryeelka agoomaha iyo naafada. toddoba mudane sharaf maxamed cali, wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda. sideed mahad cabdulaahi xuseen, wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta. sagaal ibraahim xasan guureeye, wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha. toban mudane maxamuud aadam cusmaan, wasiirka wasaaradda warfaafinta hanuuninta iyo dhaqanka. koob iyo toban mudane cabdulaahi cali maxamed, wasiirka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka. laba iyo toban mudane maxamed deeq cabdi falko wasiirka wasaaradda waxbarashada 13 mudane aadam xasan gardheer wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta 14 mudane axmed diblaaw casir wasiirka wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha 15 mudane maxamed xuseen maxamed wasiirka wasaaradda bay'ada dhirta iyo daaqa 16
madaxweyne xaaf oo ay kala maqan yihiin madaxweyne ku xigeenkiisa ayaa soo dhisay xukuumad wasiirro kaliya ka kooban taasi oo xasaasiyad hor la ka dhax abuurtay xildhibaanada iyo madaxweynaha balse maalmo loo fadhiyay xalinteeda hayeeshe waxaa jira guux ay qabaan qaar ka mid ah beelaha galmudug oo saluugsan hanaanka wax qaybta iyo boosaska la siiyay inkastoo liiska wasiirrada cusub ee galmudug ay ka dhex muuqdaan wajiyaal cusub haddana waxaa ku badan wasiiradii hore ee galmudug waxaa sidoo kale lagu soo kordhiyay wasaarado aan horay galmudug uga jirin waxaana madaxweynaha looga fadhiyaa in xubnaha uu magacaabay uu horgeeyo xildhibaanada si uu codka kalsoonida le ugu helo balse lama oga goorta la horgeyn doono cabdiwaaxid macalin isaaq v o a dhuusamareeb
mahadsaned cabdiwaaxid markana ku soo dhowaada codkii baxsanaa ee bahaw raxmada cumar dhuule iyo hadalka kii dabacsanba
allahu naxariista fanaankaasi cumar dhuule cali heestaasi waxay gunaanduhayd idaacaddeennii subaxnimo saare cabdixamed iyo ninka jamaal axmed cismaan idinla socodsiinaya dhegeystayaal tan iyo kowda iyo barka duhurnimo intaan hawada ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal boo xiisaba leh nabadgelyo
kadaa oy tawii man baa iskala dambigameesha ka dhaca dawoolkeeya.